Oi Herra, luokseen jää johiltahon, ja kadonnut on valohauringon. Ken mua murheissani lohduttais, kel turvan hädässänsä sielu sais.
Siinä kuultiin Lappeenrannan seurakunnan kappalaista Matias Junellia. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs sinun arkeen?
Minun arkeen kuuluu siihen sitä, mitä yleensä on papin työn arkea. Siinä on Jumalan palveluksia ja ihmiskohtaamisia ja kasteita ja myös hautajaisia jonkun verran.
Kyllä. No mitäs meillä on tänään aiheena kuolema? Ei nyt mikään kauhean iloinen aihe, mutta varmaan sinun työssä aika semmoinen toistuva.
Ei ole tosiaan iloinen aihe, mutta olen huomannut, että joo, kyllä erittäin toistuva minun työssä. Ja sitten, että olen huomannut kyllä, että hautajaisessa saa yleensä aika hyvää yhteyttä ihmisten kanssa. Että siinä on aitous niissä kohtaamissa ja niissä tilanteissa aina. Että ne on aika hyviä ihmiskohtaamisia sillä tavalla.
Kuitenkin aika synkät tunnelmat voisi kuvitella, kun on läheinen kuollut ja sitten sinä olet omaisten kanssa tekemisissä. Onko se näin?
Kyllä ja ei. Joskus on, joskus ei. Että se vähän riippuu. Että sanoisin näin, että jos on vanha ihminen, joka on elänyt, joka on siunattu pitkällä elämällä, niin silloin ehkä enemmän on tällaista haikeutta kuin varsinaista surua sitten. Ja sitten jos on vähän nuorempi tai lapsi, niin sitten on järkytys ja sokki ja erittäin voimakkaita tunteita läsnä sitten.
Missä tilanteessa sä sitten puhut? Varmaan omaisten kanssa on keskustellut ennen hautajaisia.
Eli miten tämä prosessi menee alusta lähtien? No yleensähän tämä prosessi alkaa silleen, että ihmiset ottavat sitten yhteyttä sinne palvelupisteeseen sinne Lappeenrannassa. Ja siinä sitten sovitaan hautajaisista, saadaan päivämäärät kuntoon ja hautapaikka ja kaikki nämä asiat. Ja sitten se palvelupiste katsoo omat listat sieltä ja sitten, että kuka pappi pääsee hoitamaan. Ja siinä vaiheessa se tieto tulee sitten yleensä meille papeille sitten. Ja elektronisesta kalenterista kuuluu se ping, että nyt on tullut uutta ja sitten että otetaan yhteyttä ja sovitaan tapaamisia, että me pyrin aina kun on mahdollista henkilökohtaisesti käydä näitä keskustelut. Nyt korona-aikana meillä oli vähän poikkeus, että jonkun verran näitä keskusteluita käytiin puhelimessa tai puhelimetsään ja se oli huomattavasti huonompi kokemus siinä mielessä, että se on huomattavasti helpompi keskustella näistä asioista kasvokkain.
Kysyykö ihmiset sulta, että no, onko nyt minun Pertti paremmassa paikassa? Onko nyt minun Jaakko mies Jeesuksen luona?
Eli näitä ihan niin kuin teologisia kautta hengellisiä niin kysymyksiä jälkielämässä. Minä sanoisin ei. Että erittäin harvoin tulee näitä kysymysasetteluita. Että huomattavasti enemmän ihmisillä on mielessä siitä, että miten se siunaustilaisuus ja sitten että mitkä virret lauletaan ja nämä musiikit ja miten kaikki menee käytännössä. Ja sitten on niin kuin myös usein, mä sanoisin, tarve puhua sitä vainajasta. Että on tärkeä ihmisille kertoa, että millainen on ollut. Leskille, että minkälainen elämä on ollut yhdessä, mitä on koettu.
Mites muuten sä etkö pidä sururyhmää, oot pitänyt?
Siis mun edellisessä elämässä sen Taipalsaaren puolella minä pidin jonkun verran näitä sururyhmiä. Nyt tällä yhtymän puolella me on pitänyt yksi ja toinen on meneillään nyt.
Joo, eli nämä on läheisensä menettäneille. Kerrotko jotain niistä?
No sururyhmät on tämmöinen vertaistukiryhmä ja ne tuo yhteen sit ihmisiä, jotka ovat menettäneet jonkun. Aviomiehen, isän, lapsen, se lähdestä laitaan oikeasti siinä surussa. Ja yleensä pyritään siihen, että sitä menetyksestä olisi kulunut vähintään 3 kuukautta tai vuosi, että olisi vähän aikaa mennyt, että pikkasen tätä perspektiiviä on saanut, että se suru ei ole niin tuore. Ja yleensä siinä on 5, 6, 7 kertaa, siinä on eri teemat, että käydään läpi vähän, että miten se kuolema tapahtui ja miten sitten sen jälkeen ja minkälainen vainaja on ollut ja kaikki tällaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän.
Ja mikä siinä on, tavoitteena on vähän, että helpottaa sitä oloa vai?
Sanoisin näin, että se surukokemus on aika yksilöllinen. Että sanotaan aina, että se vanha klisee, että aika parantaa kaikki haavat. En mä tiedä, että jos asia välttämättä on näin. Että jos on elänyt toisen ihmisen kanssa 60 vuotta, niin aika ei kyllä paranna haavat, että ikävä tulee olemaan aina. Mutta se, mitä sururyhmä ehkä toitetaan, että voi tuoda, on sitten perspektiiviä siihen kuolemaan. Ja sitten on myös hyvä, että saa kuulla muiden kokemuksia, minkälaisia toisilla on ollut. Ja siihen liittyy kaikenlaista sitten, kun on kysymys kuolemasta, siihen liittyy kaikenlaista. Että siinä voi olla syyllisyyttä, etenkin jos kuolema on tapahtunut äkillisesti. Että olisiko voinut tehdä enemmän, olisiko minun pitänyt havaita. Sitten sellaisia, että onko jotain jäänyt puhumatta. Ja myös, että siinä on kaikenlaisia tunteita sitten. Että suru ja myös raivo sen vainajan kohtaan. Miksi lähdit? Miksi jätit minut yksin? Ja nämä kaikki on sellaisia erittäin sallittuja kysymyksiä. Ja ne on hyvä sanoittaa ääneen, että ei jää yksin niiden kanssa, eikä tarvitse vaan omassa päässään kelata niitä. Ja sitten juuri, että kun on muita, jotka on samassa veneessä sitten, niin sekin on tärkeä kokemus.
Ihmiset ei varmaan kauheasti ajattele kuolemaa tai sitä, että no jonakin päivänä se itse kukin kuolee, ennen kuin sitten tulee joku sairastuminen, voisiko sanoa näin, mitä mieltä on?
Riippuu vähän persoonallisuudesta. Olen huomannut itse, että kun on tällaisessa työssä, niin ehkä että kehittää vähän mustaa huumoria itse. Ja ainakin omalta kohdaltani, niin että kun seisoo sen arkun äärellä joka viikko melkein, niin ehkä on keskimääräisin tietoisempi sitten että omasta kuolevaisuudesta. Mutta me kuitenkin väittäisin, että ennen kuin se tulee omalla kohdallaan jollain tavalla, ei sitä niin kuin todella niin kuin tajua. Mutta kuolemia on erilaisia. On niitä, jotka sairastuvat pitkään ja on hoitolaitoksissa. Ja yksi fraasi, mitä me kuulen usein, etenkin kun kysymys on vanhasta ihmisestä, joka on sairastunut pitkään, että onneksi pääsi pois, että nyt ei ole ainakaan kivut enää. Ja olen myös huomannut, että jos on kysymys muistisairaudesta, niin silloin se kuolema kokee kahdesti, että se ihminen, joka me on tuntenut ja rakastanut koko elämäni, on siellä, mutta hän ei olekaan siellä. Että se on se ensimmäinen menettäminen ja sitten kun se fyysinen kuolema tulee, niin sitten se on lopullinen menettäminen sitten. Että hirveästi se vaihtelee.
No miten sitten puhutko välillä semmoisten sairaiden, ehkä kuolemansairaiden tai semmoisten kanssa kuolema lähestyy, vaikka vanhus jatkaa? Onko heillä sitten minkälaisia kysymyksiä sulle kuolemasta? Vai onko?
Siis olen istunut kyllä kuolemanvuoteella. Ja useimmiten papit kutsutaan siinä, että kun ollaan viimeisellä. Ja aika usein se on niin, että silloin ihminen on, tai ne, jotka missä me on käynyt, niin että ihmiset ovat olleet aika niin kuin ei-tietoisia ympäristöstään sitten. Ja useimmiten siinä on voimakas tahto omaisten puolesta, että annetaan ehtoollista viimeistä kertaa. Ja useimmiten se puolet sitä kohtaamisesta ei ole vain se kuolevaisen kanssa, mutta myös se omaisten kanssa. Mutta välillä kyllä tämä kirkon evankeliumi on jotain, mitä lohduttaa. Että muistan toisessa seurakunnassa monia vuosia sitten tällainen tapaus, että mies oli viimeisellä ja me menin sinne ja me juteltiin ja me rukoiltiin ja sen jälkeen hän sanoi, että ei pelottaa enää. Niin kyllä evankeliumissa on voimaa.
Miten sanoisit, onko hankalaa kuitenkin kuolema on semmoinen, että onko siitä vaikeaa keskustella?
Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen. Ja jokainen lähtökohta, jokaisen keskustelun on ainutlaatuinen. Useimmiten kuoleville esitän kysymyksen, että miten sulle menee, mikä on olo, pelottaako. Ja aika usein siihen kysymykseen vastataan, että ei. Ainakin kun ihmisen on viimeisellä. Tosiaan evankeliumi ja kristillinen toivo voi pitää esillä. Ja pitäisi pitää esillä. Tosiaan, että se kuolema ei sano viimeinen sana ihmisestä. Uskomme ruumiin ylösnousemuksen ja elämään, tulevan elämän taivaassa. Mutta tämä uskomus ei ole, on jotain herkkä, että sitä ei voi tyrkytä tai saarnata ylhäältä. Enemmän niin, että asetetaan ihmisen viereen ja kuunnellaan, rukoillaan. Ja aika usein se toivomus on kyllä, että rukoillaan.
Pyydetäänkö syntejä anteeksi? Ja...
Siinä on myös kyllä näitä, ihan, että sehän myös kuuluu meidän brändiin tavallaan. Synnit saa anteeksi Jeesuksen tähden. Ja sehän kuuluu myös siihen ehtoollisen luonteeseen. Se on näkyvä osa, joka tarjotaan meille Jeesuksen sovitustyötä, joka kantaa elämässä ja kuolemassa.
Miten sanoisit, onko ihmisillä vaikea, vaikka jos on läheinen vakavassa sairas, niin kuinka vaikea sitä on käsitellä sitä kuolemaan mahdollisuutta läheiseen?
Tämä on näitä kysymyksiä, että se vaihtelee hirveästi. Sanoisin kyllä, että suomalaiset on kyllä aika realistisia kuoleman suhteen. Harvoin kohtaa kyllä sellainen asenne, että sitä mahdollisuutta tai ajatusta kiellettäisiin jyrkästi. Että 99% tapauksesta niin omaisista että kyllä on tietoisia siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Etenkin jos on joku, joka on ollut pitkään sairaana sitten.
Kuolemasta on näitä, puhutaan kuolemasta tilaisuuksia ja näitä. Tuleeko niistä sen viisaammaksi lopulta?
No saatan näin. Minä luulen, että kuolemasta on mahdotonta luoda jonkinlainen teoria. Että kaikki sururyhmät ja keskustelu ja puhe kuolemasta auttaa kyllä paljon. On tärkeää saada vertaistuki, mutta loppujen lopuksi se meidän omamme ja läheistämme kuolevaisuus on jotain, mitä on pakko kokea itse. Että mitään määrää teoriaa tai oivalluksia ei voi valmistaa siihen kokemukseen. Ja loppujen lopuksi jokainen on kuljettava sen läpi jotenkuten parhaimpien kykyjen mukaan sitten. Omien kykyjen mukaan.
Varmaan jos tulee se kuolema mahdollisuus ja etenkin jos ei ole vanha, niin se varmaan pelottaa. Voiko sille pelolle tehdä mitään?
Miten käsittelee kuoleman pelkoa? Siinä on tämmöinen pieni helppo kysymys. No, siitä on erilaisia strategioita, että miten me suhtaudumme oman kuolevaisuuteen. Ensimmäinen strategia on sitä, että sitä kieltää täysin ja työntää sitä johonkin nurkkaan vaan, että en ajattele koko asiaa. Mutta se ei toimi, koska siinä 30 tai 40 alkaa tulla näitä läheisten hautajaisia vastaan sitten. Minä luulen, että jokainen ihminen kantaa sisimmässään kuoleman pelkoa. Ja se ei ole mitään luonnotonta, se on luonnollista. Se on osa meidän todellisuutta. Ja miten se pelko sitten käsitellään, se on sitten eri juttu, että sitä voi kieltää täysin. Tai sitä voi olla tietoinen sitä asiasta. Ja minä luulen, että se paras lääke siihen kuoleman pelkoon, että elää tässä ja nyt. Että katso ympärillä, että eletään kauniissa maailmassa. Meillä on läheiset, jotka saamme rakastaa. Meillä on hyviä asioita elämässä. Leonard Cohen aikoinaan totesi kuolemasta, kun toimittaja kysyi häneltä, pelkätkö kuolema. Niin hän totesi, että not particularly, it's the preliminaries that worries me. Eli että ei varsinaisesti, se on se alustava prosessi, mitä huolestuttaa minut. Niin siihen me yhdyn.
Sun Herra ristisi mua valaiskoon, kun sä luokseen jään.
Jos haluat.
Ai sitä saa käyttää vai?
Saa.
No kiitos. Mä laitan sen koko ohjelman ajaksi taustalle pyörimään.
Toivon mukaan ei.